Jeg heter da Annika Bugge, har jobbet på SIFO siden begynnelsen av 90-tallet. Og denne boken, den faktisk et resultat av at vi skulle flytte og bli en del av Oslo Met. Vi snakker 2015-2016, hvor jeg måtte begynne å rydde kontoret mitt. Og jeg hadde jo jobbet der i mange år, så det var fantastisk mye spennende materialer som lå der. Og så begynte jeg å rydde og systematisere. Så tenkte jeg, her det så mye spennende at jeg har lyst til å skrive bok om. Jeg tok kontakt med Cappelen Damm, og så ble boken etter hvert ferdig. Det var mye arbeid, det tok cirka 3 år, og den var ferdig nå i fjor sommer. Titlen på boken Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere. Mat og spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. Og hvorfor valgte jeg så denne titlen? Selvfølgelig så antyder den noe om den velstandsutviklingen vi har vært vitne til gjennom de 500 årene som jeg har omhandlet i denne boken. På 1500-tallet og i århundrene som fulgte, så var det smalhans. Kosten var enkel, den var nøysom og det var spartansk. Det gikk stort sett i grøt og velling, flattbrød, surmelksretter, og det var veldig sparsom bruk av kjøtt og fisk. Alt var tørket og saltet og røkt, og mange var sultne. Kaken fattigmann, den kom til Norge på 1700-tallet. Og dette var altså ikke en kake for fattigfolk. Den ble ironisk omtalt som rikmanns fattigbakkels, fordi man trengte store mengder med egg, søt fløte, sukker, fransk brennevin, kardemomme og kanel. Og godt med hvetemel. Og slike ingredienser, det var kun forbeholdt de aller rikeste på denne tiden. Det jeg også så i materialene mine, det var at det var en veldig ærefrykt for maten. I min oldemors kokebok fra 1888 så sto det i forordet: hovedformålet med denne utgivelsen har vært en sparsommelig husholdning med Guds gaver og en rett bruk av alt, samt aldri bortfall av noe som i ringe øyne kan anvendes. Og slik var holdningen til mat. Det var en knapp ressurs, og det gjaldt å utnytte den. Og i Henriette Skjønberg Erkens stor kokebok fra 1939, som jeg arvet etter min mormor, så kunne jeg lese at selv ikke vannet som potetene var kokt i, skulle slås ut. Nei, det kunne benyttes i supper, i stuinger og til og med som tørstedrikk. De kastet heller ikke gammelt og tørt brød. Skjønberg Erken, hun formidlet oppskrifter på brødpudding, kavring, krutonger og arme riddere. Og denne siste retten, den kom til Norge også fra Frankrike via Danmark, og på fransk så heter altså arme riddere pain perdu, som altså betyr tapt brød. I Skjønberg Erken sin stor kokebok så fant jeg også varianten rike riddere. Dette er tynne brødskiver og eplemos som er lagt lagvis, og det minner selvfølgelig mye om den retten som vi kaller tilslørte bondepiker, men som het bondepiker med slør da den dukket opp for første gang i de danske kokebøkene på begynnelsen av 1900-tallet. Og så er det selvfølgelig ikke tilfeldig at jeg har poteten på forsiden av boka. Denne lille knollen da, som nordmenn ble kjent med på begynnelsen av 1700-tallet, og som etter hvert ble helt sentral i kostholdet vårt. Gjennom lange tider så var altså poteten billig og næringsrik kost for folk flest, og vi brukte den ikke da som kokt potet, men som en ingrediens i grøter og supper og bakverk og vellinger. Og så fikk vi etter hvert denne retten sillopotet, som materialene viste hadde reddet mange nordmenn fra sult. Det var altså først med vedkomfyrens inntog, og dette, da snakker vi midten av 1800-tallet, at den ble et selvstendig matemne som kokt potet på det norske middagsbordet. Og det var vel bare grøt og pannekaker som var potetfrie middager for et par tiår siden. På 2000-tallet så var ikke poteten like stas lenger. Den ble en utskjelt karbohydrat i dietter som fikk stort gjennomslag på den tiden. Og den ble også tatt ut av helsemyndighetenes 5 om dagen. Og begrunnelsen, den var at det ikke var god nok dokumentasjon for dens ernæringsmessige betydning. På På lanseringen av boken min så valgte jeg å servere potetpizza, og det var ikke tilfeldig. For i tillegg til poteten så er det vel få ting som har vekket større engasjement enn pizzaen, og da i særdeleshet frossenpizzaen. Og noen av dere husker kanskje også at nordmenns store appetitt på frossenpizza også var et tema i NRK1s debatten i fjor vår. 9. april så var det duket for pizzakrig, og i det hele tatt så var det veldig bekymring, og man mente da at, at nordmenn da ikke hadde ordentlig spisevaner og så videre. Så det var hele debatten. Og de første oppdragene jeg fikk som sosiolog på SIFO på begynnelsen av 1990-tallet, de omhandlet nettopp endringer i nordmenns spisevaner, og det var en enorm bekymring også den gang for måltidenes oppløsning. Vi hadde hverken tid, interesse eller kunnskaper om matlaging lenger, og i stedet så slukte vi i oss også frossenpizza og posesupper. De første studiene jeg var med på viste at spisevanene våre de var i kontinuerlig endring, men de hadde på en måte langt nær et så dramatisk og entydig negativt preg som de offentlige fortellingene ga uttrykk for. De aller fleste spiste faktisk middag så godt som hver dag, og kokte poteter var det vanligste tilbehøret. Ja, her kom jeg inn på denne pizzakrigen. Det var fra 9. april-debatten. Hvorfor spiser vi nordmenn pizza hele uka igjennom? Er det ekte kjærlighet? Er norsk matkultur helt på jordet? Eller er nettopp pizza som er norsk matkultur? Så tok jeg også med et eksempel fra medisinalberetningene på 1870-tallet, fordi de, som jeg nevnte nå, at disse bekymringene er ikke nye. Leger på slutten av 1800-tallet, de var bekymret for den enorme kaffedrikkingen, særlig blant barn, og de var også veldig bekymret for det dårlige kostholdet. Også på 30-tallet var det kritikk av husmødre. Den gangen kom næringsmiddelindustrien med masse nye flotte produkter, og disse kvinnene som fortsatte med sylting, safting og hermetisering ble kritisert av ingeniører ved NTNH for eksempel. NTNU holdt jeg på å si nå. En som har inspirert meg mye i boka er denne mannen, medisinhistorikeren Fredrik Grønn. Nå roter jeg litt her i papirene mine. Bare finne han her. Og han ga ut på midten av 40-tallet to store avhandlinger om utviklingen i det norske kostholdet. Begge disse avhandlingene ble utgitt av det norske vitenskapsakademiet, og de var finansiert av Freia sjokoladefabrikks medisinske fond. Og bakgrunnen for opprettelsen av dette fondet, det var nettopp altså noe i lys av denne bekymringen som man hadde hatt for kaffedrikkingen blant barn på slutten av 1800-tallet. Så på begynnelsen av 1900-tallet så introduserte man Freia Regia sjokoladedrikk og markedsførte dette som en drikk for barna. Freia opplevde en eventyrlig økonomisk vekst, melkeforbruket i Norge økte, og noen av de pengene de tjente på denne sjokoladedrikken, brukte de altså til å finansiere studier som omhandlet folks forbruk av næringsmidler og hvilke effekter dette hadde på helsen. En annen person som har inspirert meg i arbeidet med boken, det er sosiologen Eilert Sundt. Og igjen, altså dette med opphetede ernæringsdebatter er altså ikke noe som bare tilhører vår tid. Eilert Sundt, han viklet seg inn i en stor konflikt med Peter Christian Asbjørnsen, som i 1864 ga ut en bok som het Fornuftig matstell. Han også kritiserte norske bondekoner for å være dårlige til å lage mat, og han var særlig bekymret for grøtstellet deres. Eilert Sundt forsvarte bondekonen og mente at de visste hva de drev med. Han tapte denne striden i sin samtid og mistet stipendet sitt, men ettertiden viste seg at det da var Eilert Sundt som hadde rett i denne striden. Det er en lang historie, så jeg kommer ikke inn på den, men jeg har i hvert fall nevnt to som har inspirert meg mye i arbeidet her. Som dere ser her, så har jeg også brukt veldig mange typer materialer og kilder for å komme på sporet av hvordan vi har spist opp gjennom tidene. Og jeg må si at digitaliseringen av alt fra tollister, gamle statistikker, bøker, bilder, TV-programmer, blogger, ja i det hele tatt, gjorde det utrolig lett for meg å finne masse spennende og relevant materiale. Jeg kunne for eksempel gå inn i Nasjonalbibliotekets kilder og søke på grøt, på poteter, eller gamle ord og uttrykk, og fikk opp masse relevant stoff. De gamle tollistene fra 1600- og 1700-tallet er digitalisert. Det gjorde det mulig for meg å se hvilke matvarer som har blitt innført i Norge på 1600- og 1700-tallet. Jeg kunne også finne ut i hvilke mengder og til hvilke havner denne maten hadde kommet. Det store tilfanget av data, det ble også en veldig stor utfordring selvfølgelig, for det var så utrolig mye spennende der ute, og som jeg med tungt hjerte bare måtte la ligge der ute. Så jeg har veldig lyst til å gå videre og se mye på masse av det som fortsatt ligger der ute. Så jeg har jeg også lyst til å si at veldig tidlig i prosessen med å kartlegge hvordan vi hadde spist og komme på spor av nye ting, så fant jeg ut at ordbøker, det var en god måte. Særlig disse ordbøkene som handlet om nye ord. For eksempel et ord som snackbar. Når det ble tidfestet at det kom til Norge på 1950-tallet, man kan selvfølgelig ikke sette en dato for et ord når det kommer, men når det likevel ble sagt at dette var et ord som kom inn i det norske språket på 50-tallet, så handlet det om at det var noe som ble gjentatt eller nevnt mye i bøker eller avisartikler og medier på denne tiden. Så sånn sett så har jeg gått gjennom de ulike tiårene og sett når kommer nye matord inn i språket. Perspektivet jeg valgte i boken min, det er en blanding av historisk sosiologi, forbrukssosiologi og kulturhistorie. Og det betyr at jeg la vekt på å se på spisevanenes samspill med kulturelle, sosiale, økonomiske og teknologiske faktorer og utviklingsprosesser. Og det som kanskje har fascinert meg aller mest i arbeidet med dette her, det er i hvor mye sannhet det er i dette uttrykket om at kjøkkenet er tidens speil. Altså i hvor stor grad det vi putter på tallerkenen faktisk speiler tidsånden. Ja, og jeg har også hatt mange ulike type temaer i boken for å få et innblikk i kjøkkenets tilblivelse og utvikling. Jeg har sett på produksjon og ressursutnyttelse, transport og handel, oppbevaring, forbruksmønstre, innredning og utstyr. Jeg har gått gjennom mat i kokebøker, eventyr, litteratur, kunst, film, TV. Jeg har sett på opplysningsmateriell og også noe på politikk og lovgivning. Og dette bildet her er som et eksempel på dette med, hva skal jeg si, distribusjon og handel. Kolonialforretninger i byene, det var noe som ble etablert på midten av 1800-tallet, og dette kom i kjølvannet av den veldige urbaniseringen vi så i denne perioden. Det vokste frem et borgerskap og en stor arbeiderklasse som ikke produserte sin egen mat, og de hadde også behov for å kunne kjøpe maten. Etableringen av landhandleriene, det var en mye mer komplisert affære enn å etablere kolonialforretninger i byene. Det var strenge lover og regler. Frem til 1840-tallet hadde man overhodet ikke lov til å etablere butikk på landsbygda. Etter hvert så kom det bestemmelser om at man måtte etablere minst 3 mil fra nærmeste by. En liten digresjon, jeg har lyst til å si noe om dette skiltet med kringle. For kringle, vet dere hva det forestiller? Det er armer over kors over brystet, og det var en vanlig måte å be på i middelalderen. Lang historie kort, men dette bakverket ble enormt populært over hele Europa. Det var et symbol for hell, lykke og fremgang, og det fikk ekstra stor berømmelse og popularitet i 1529, fordi da var det altså tyrkerne som prøvde å trenge seg inn under Wiens bymurer. De som oppdaget det var bakerne som jobbet på natta, og dermed så ble kringlen altså bakernes symbol i Europa. Boken, når jeg jobbet med den, så skrev jeg den kronologisk. Første del, der inndelte jeg kapitlene etter matvarer og måltidsformer. I del 2 så måtte jeg gjøre det helt annerledes, for da kom endringene i et raskere tempo. Og det var derfor nødvendig å dele kapitlene inn i kortere tidsspenn.
Og avgrensningen, den valgte jeg å gjøre basert på viktige matkulturelle begivenheter, for eksempel krigskosten fra 1940 til 45, eller frigjøringsglede og nye matvaner i perioden 1946 til 1952, da rasjoneringen opphørte. Skrivingen, den ble også en overraskende sanselig opplevelse for meg. I arbeidet med den første delen fra 1500-tallet og frem til 1900-tallet, og også i krigsårene, så kunne jeg nærmest føle på sulten, på tarveligheten, sparsommeligheten og usikkerheten. Og det slo meg at jeg aldri har vært ordentlig sulten. Jeg aner ikke hva sult er. Slik var det ikke før i tiden. Og nå har jeg også lært at et friskt menneske faktisk kan greie seg i nesten 40 dager uten mat. Det slo meg også at jeg aldri har vært usikker på om jeg får mat på bordet, eller om jeg greier å mette mine egne barn. Så jeg føler at jeg liksom har møtt meg selv veldig i døra, egentlig. Fra tid til annen så får jeg spørsmålet, men har vi egentlig noen særegen norsk matkultur da? Det korte svaret er, selvfølgelig har vi det. Det lange svaret, det er at vi i uminnelige tider har mottatt matimpulser utenfra. Et eksempel er at vi fikk veldig mye spennende nytt i retur for eksport av trelast og fisk. Og som jeg skriver i boken, så er jo alt fra vafler, gulost, kneippbrød, pepperkaker, poteter og kaffe noen få av utallige eksempler på hvordan norsk mat er et resultat av samhandling med andre land. Når jeg likevel sier at vi har en særegen norsk matkultur, så handler det også om at når vi bearbeider eller tar i bruk nye råvarer og matretter, så tilpasser vi den norske forhold, og det samme gjelder altså med utstyr. Og jeg skal ta fire eksempler her nå. Det første er fårikål. Ikke bare var det Henriette Skjønberg Erkens yndlingsrett, det er jo også kåret til Norges nasjonalrett to ganger. Dette var en matrett som også kom til Norge fra Frankrike via Danmark. Vi brukte lite kjøttsupper her i Norge i utgangspunktet. Men i Danmark så brukte de and eller gås i kål. Det hadde jo vi selvfølgelig lite her i Norge, så vi byttet ut and og gås med får. Og nå er det kanskje mer lam. Et annet eksempel er dypfryseren. Den ble møtt med en enorm skepsis da den kom til Norge på 1950-tallet, og de måtte ta i bruk Rolf Kirkevåg for å overbevise norske husmødre om at den faktisk var brukende. Og det var også forventet at vi nordmenn skulle ta den i bruk slik amerikanerne gjorde, nemlig med å kjøpe alt dette spennende nye som næringsmiddelindustrien hadde produsert. Men det gjorde vi ikke. Den ble vårt moderne stabbur, som vi fylte opp med fisk, eller selvfanget fisk, hele halve slakt, vilt og selvplukkede bær. Da vi ble kjent med disse Toro-posesuppene, så ble den største suksessen til Toro bergensk fiskesuppe. I gamle kokebøker, eller bøker om mat, så påstås det at melkebaserte fiskesupper, det er noe helt særegent norsk. Jeg vet ikke om det er sant, men uansett. Når vi ved SIFO har kartlagt Nordens måltidsvaner, så finner vi jo også at de ikke er så like som vi kanskje tror. Vi ligner mest på Danmark når det gjelder våre måltidsformer, det vil si 2-3 kalde måltider per dag og 1 varmt måltid, mens man i Sverige og Finland har 2 varme måltider. Så de har da en mer varm matskultur, og Danmark og Norge mer en kald matskultur. Så det er noen av mange eksempler på hvordan jeg mener at jo, vi har en særegen norsk matkultur. Ja, tidene forandrer seg, og vi med dem. Hver tidsalder har sin smak, sin mote som gjennomsyrer alt fra kjøkkeninnredning og utstyr til matretter. Som jeg sa innledningsvis, så ser jeg jo veldig tydelig hvordan dette også, at hva vi har puttet på tallerkenen speiles av den tidsånden vi lever i. Bokens to viktigste stikkord er endring og stabilitet. Hvordan ble ny kunnskap og nye ingredienser og ny teknologi tatt i bruk? Og hvordan ble det nye mottatt, og hvilke endringer førte det til? Igjen så har jeg lyst til å bruke et eksempel, og jeg har tatt med meg denne lille, eller det bildet med denne tomatpuréboksen. Da har jeg lyst til å lese et sitat for dere. For i romanen Seierherrene til Roy Jacobsen, så han beskrev jo tomatpuréen som 60-tallets lille røde revolusjon. Og han utdypet dette med en liten fortelling fra skolekjøkkenet på Årvoll på 60-tallet. I dag lærer vi nemlig å lage biff stroganoff, og slik innføres de første gram tomatpuré i det norske arbeiderkjøkkenet, foruten ketchupen selvsagt. Men heller ikke den særlig gammel, for det ikke blod som renner rundt i de norske blodårer eller rundt i de norske kjøtthuene, men brun saus. Frem til denne dagen altså, da den internasjonale tomatpuréen skriver første kapittel i den postmoderne romanen om internasjonaliseringen av det norske spisekartet. Men jeg må nevne at tomatpuré den hadde vært brukt i borgerskapet en stund før 60-tallet. I 1948 så ga Aftenpostens mangeårige matskribent ut en kokebok som het «Utsøkte retter fra 100 hjem». Vi snakker også om Pus Tavlov, som skrev i Aftenposten i flere tiår. Hun hadde besøkt fine fruer omkring i Norge, og en av dem var fru Liv Caprino, altså mammaen til Ivo Caprino. Hun bodde på Snarøen hovedgård, og hennes bidrag i denne kokeboken var blant annet en spagettisaus. Vi snakker 1948. I oppskriften så kunne vi lese at den inneholdt hvitløk, men dette kunne erstattes med løk eller purreløk. Det var jo ikke kjøttdeig, men hønselever og litt grann tomatpuré utspedd i vann. Som sagt innledningsvis så brukte jeg også forbruksstatistikker. En av de første som ble samlet inn var en mann som het Amund Helland. Han hadde lyst til å sammenligne hva nordmenn og parisere spiste. Nå har jeg bare tatt med eksemplene fra Oslo her i 1893, hvor han gjennomførte denne forbruksundersøkelsen, og sammenlignet det med forbrukstallene til SSB fra 2012 og 2018. Som dere ser, så har vi jo hatt en vanvittig økning i kjøttforbruk, en veldig nedgang i potetforbruk, frukt- og grønnsaksforbruk har økt, og vi drikker vanvittig mye mindre melk enn det vi gjorde på slutten av 1800-tallet. Jeg har også lyst til å nevne at hans sammenligning mellom kosthold i Frankrike og i Norge, han mente jo at nordmenn også spiste mye mer fisk, for eksempel, enn franskmenn, og det var noe av det som han mente gjorde at nordmenn var høyere, og at babyene våre var større. Uansett, ganske mange endringer i løpet av disse årene. Så tenkte jeg skulle bruke noen eksempler fra de forskjellige tiårene på 1900-tallet, og gå gjennom det. Altså, det var på begynnelsen av 1900-tallet at de fleste boliger fikk innlagt vann og elektrisitet. Og dette blir beskrevet som en enorm revolusjon, som lettet arbeidet veldig. Vi fikk disse vedkomfyrene, og de bidro også til veldig store endringer i det norske kostholdet. Før så hadde vi på en måte laget maten i en gryte. Med vedkomfyren fikk vi helt nye muligheter. Og vi fikk denne søndagssteken, vi fikk kjøttkakene, vi fikk den brune sausen og kokt potet som et selvstendig matemne. Det ble også veldig moderne med småkaker, for det ga nye muligheter for baking. Og smørbrød ble beskrevet som trendmat på begynnelsen av 1900-tallet. Det som gjerne beskrives som forrådsutsalgningen, hvor det gjaldt å få råvarene til å holde lengst mulig, vek for den nye forbrukerhusholdningen, som var preget av stadig mer ferske råvarer og produkter produsert av næringsmiddelindustrien. Ja, her kommer noen eksempler på hva jeg mener på endringer som skjedde fra slutten av 1800-tallet og etter at vi fikk vedkomfyren. Poteter, sild, melkeretter fikk mindre prestisje. Forbruk av kjøtt og kolonialvarer økte. Vi fikk mer stekt, fersk og hermetisert mat, mindre kokt, tørket og salt. Mer grønnsaker, frukt, og vi ble kjent med syltetøy. Sukkerforbruket økte enormt, og vi fikk også mye problemer med tannråte. Og det var i kjølvannet av dette at Torbjørn Egner også fant opp disse to tanntrollene, Karius og Baktus. Dessert ble mer vanlig, og velling ble byttet ut med brødmat. Og flattbrød ble byttet ut i mer ovnsbakt brød. Det mente flere var veldig uheldig utvikling. Og som nevnt, disse småkakene. Vi så en økende velstand i mellomkrigsårene, og så kom krigen og snudde fort denne velstanden til en matknipe. Kaffe, sukker, mel, kjøtt, flesk, egg, melk, smør og andre meieriprodukter, de ble raskt mangelvare, og det ble rasjoneringer. Og flere krigshistorikere mener altså at potet og fisk var noe av det som bidro til at folk ikke ble hardere rammet av underernæring og sult. Det som også var litt spennende å lese om, var jo alt mulig man fant opp å erstatte, for eksempel kaffe, altså surrogater, altså det utløste veldig sånn stor oppfinnsomhet, vil jeg kanskje si, med ertekaffe og andre typer surrogater, og at man også begynte med urbant landbruk, altså man dyrket til og med poteter i slottsparken. Vi fikk nødhjelp fra Sverige, svenske suppen, et spann. Noen ganger var det kjøttsuppe, ofte var det grønnsakssuppe eller byggrynssuppe. Etter krigen så var det fortsatt preget av stor vareknapphet, for selv om rasjoneringene opphørte, så var det fremdeles stor mangel på matvarene, som sagt. Et eksempel var denne tilførselen av bananer. Nordmenn var uten banan i alle krigsårene, og det hadde vært en enormt etterlengtet vare. Og hva var det som lå på norsktoppen i 1946? Jo, det var nettopp Arve Oppsals slager fra 1946, når det kommer en båt med bananer. I disse årene så var også alt amerikansk på moten. Amerikanerne, de var helter etter krigen, og vi hadde Marshallhjelpen. Vi så også en veldig motvilje, altså norsk kosthold hadde jo vært veldig preget av mye tysk gjennom denne Hansa-tiden, men etter krigen så ble det også en veldig motvilje mot Tyskland. Et eksempel var at det tyske Bayerølet ble byttet ut med det tsjekkiske pilsner, som ble vårt folkeøl etter krigen. Svenskehandel var noe vi drev med i stor grad i årene etter krigen, men det var ikke på grunn av pris. Nei, det var luksusvarer vi ikke fikk tak i Norge, slik som sjokolade og fruktcocktail på boks. Fruktcocktail på boks, det gikk under, det ble kalt himmelsk lapskaus. Altså, alle mulige typer kolonialvarer hadde vært stor mangelvare. Igjen, altså i hele 50-tallet, Amerika var på moten, og vi fikk inn masse type amerikanske matretter og produkter. Jeg nevner noen eksempler her. Bananasplitt, hamburger, popcorn og softies. Vi fikk H-melk og pulverkaffe. Pulverkaffe ble også møtt med stor skepsis, og man brukte enormt mye ressurser på markedsføre og bevise husmødrene om at det var drikkandes kaffe. Vi ble kjent med fryseteknologi. Fryseboksen kom inn, og vi fikk mange nye ord. Frysedisk, frysefolie og frysened. Plastemballasje erstattet i økende grad papir- og treemballasje, og det lettet dagen, hverdagen for husmødrene igjen. Klasseforskjellene i matveien, jeg har ikke snakket så mye om det, men de var ikke bare avgrenset til forbruk av mat, men også til distribusjon av matvarer. Så man fikk disse forbrukersamvirkene, som på en måte skulle utjevne klasseforskjellene, og de sto også i spissen for veldig mange viktige innovasjoner, deriblant selvbetjening. Og den første selvbetjente dagligvarerbutikken, den åpnet altså i Oslo i Parkveien på slutten av 1940-tallet, begynnelsen av 50-tallet begynte de å bli utbredt. Med selvbetjening så fikk vi også disse ferdigpakkede produktene, og da ble det også mye mer viktig med markedsføring og reklame. Så det var da vi fikk etablert disse reklamebyråene, og opplysningsfilm ble viktig. Vi etablerte oss, merkevarene kom inn for fullt i matvarehandelen. Og det aller første matprogrammet laget av NRK ble sendt som en prøvesending i 1956. Da var programlederen Ingrid Espli, hun ble jo senere også hetende Hovik. Selve programmet Fjernsynskjøkkenet, det startet opp i 1964, og resten av historien trenger jeg kanskje ikke å fortelle. Men jeg har lyst til å si noe om dette med potetgull, for det kom inn for fullt på 60-tallet. Familien Stang fra Mårud gård i Sør-Odal, det er altså slekten til vår tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang og Wenche Foss. Hans forfedre oppdaget chips under reiser til USA i mellomkrigstiden. Og de begynte så vidt å teste ut å lage potetchips på gården før krigen, men så ble det helt slutt med import av vegetabilsk olje under krigen. Så de startet opp på 50-tallet igjen. Da gikk det under navnet franske poteter og ble servert som til finere middager i borgerskapet, konfirmasjonsmiddager, søndagsmiddager og så videre. Men dette endret seg etter at vi fikk fjernsynssendinger fra 1960-tallet. Potetgullsalget økte enormt, og dette knytter da Mårhus selv til at barn og voksne, når de samlet seg foran TV, så endret dette også spisevannene våre. Vi måtte ha noe kos, noe munngodt foran TV-skjermen, og potetgull ble da et yndet produkt. Og som det står her i en reklame for Mårhus potetgull, så ble den da markedsført som ordentlig god kos under vinter-OL i Sapporo i Japan i 1972. Så ser man også at Norge blir stadig rikere, og den økende velstanden endret også spisevanene våre betydelig utover 70- og 80-tallet. Melkeforbruket fortsatte å gå ned, det samme gjaldt for potet og fisk, og vi fikk et stadig høyere forbruk av kjøtt, frukt og grønnsaker. En annen ting som endret spisevanene våre gjennom 70- og 80-tallet, var den økende andelen kvinner som tok lønnet arbeid. Og vi så i kokebøkene at det ble enda mer, altså plutselig så kom det inn dette med vektlegging og rask, effektiv matlaging, og vi fikk sånne uttrykk som middag på en halv time. Av nye produkter, vi fikk grønn paprika. Bama har aldri opplevd maken til salgssuksess som de fikk med denne grønne paprikaen. Den meksikanske gryteretten kom inn på middagsbordene, og den blir sett på som forløperen til dagens taco. Pizza Grandiosa kom på markedet i 1982, og McDonald's ble etablert i Norge i 1983. Hippiebevegelsen, den hadde også konsekvenser for vårt syn på mat, og stadig flere stilte seg altså kritiske til det vestlige spisemønstret og også produksjonsmetoder og vår sløsing på en måte. Og det ble også at dette velstående, dekadente kostholdet vårt ble også satt som en direkte, hva skal jeg si, satt i en direkte årsakssammenheng med sult i andre deler av verden. Det var også første gangen vi fikk på en måte sultkatastrofer inn via TV-skjermen, Biafra-krigen som varte i Nigeria fra 1967 til 1970. Mobiliserte for eksempel kirkens nødhjelp til den første brød for verden-aksjonen, som de fremdeles har. Og barn som er født og oppvokst på 70-tallet, de levde jo med at de måtte spise opp maten sin, nettopp med tanke på barna i Biafra. Ja. Kaffe og så videre blir byttet ut med C. Vi får cappuccino, kaffe latte, kaffe au lait og så videre. Brødutvalget vårt endres mye. Vi får nye ting som baguette, grissini, ciabatta, pita, naan og wraps. Vinforbruket vårt økte enormt gjennom 90-tallet. Og vi fikk mange nye ord for vin, og vi ble kjent med disse kartongvinene som ble introdusert på markedet i 1987. Igjen, dette ble møtt med stor skepsis, og KrF ville faktisk forby kartongvin. Vi ble også mer bekymret for dette med hjerte- og karsykdommer, mer kjent med dette med uheldige konsekvenser av fett. Så det ble viktig for helsemyndighetene å få redusert fettinnholdet vårt i kosten. Men i en sånn strid som varte gjennom hele 70-80-tallet, Norge fikk jo lettmelk veldig sent på markedet, og det var nettopp fordi melk var en så viktig del av det norske landbruket, så de syntes det var vanskelig å oppfordre forbrukerne til å drikke mindre melk, og særlig det å gå fra helmelk og nedover til de magrere melkevariantene. Så lettmelken, vi begynte å snakke om det på begynnelsen av 70-tallet, men den så først dagens lys på midten av 80-tallet. Fett, kolesterol og hjertehelse, det var på en måte i aviser, i mediene og også på fjernsynskjøkkenet, og mannen som gjorde nordmenn kjent med begreper som mettede og umettede fettsyrer og kolesterol var nettopp Kåre Norum, som var en hyppig gjest på fjernsynskjøkkenet. Og i 1987 så ble også hele TV-aksjonen viet, hva skal jeg si, hjertehelse. Man så på det som en stor trussel. Så fett var høyt på dagsorden på denne tiden. 1995 til 2000, som jeg sa, så begynte jeg å jobbe som forsker på SIFO på midten av 90-tallet. Da var man bekymret for dette med måltidenes oppløsning, og at ting ble endret i et raskt tempo. Ingen spiste norsk mat mer. og poteten var borte vekk, og det var ris og pasta og alt som var fremmedartet. Studiene som vi gjorde ved SIFO viste at matvanene var i endring, og det var mye nytt som kom inn, men det var stort sett unge urbane mennesker som på en måte var mest opptatt av alt det nye og spiste mest av det. Vi hadde også det jeg vil si var en lav matkulturell selvfølelse. Vi opplevde liksom at norsk mat det var kjedelig og smakløst. En mann som kom til å endre vårt syn på norsk matkultur, det var denne mannen på bildet her, Arne Brimi. Han var Norges første deltaker i Bocuse d'Or i 1987. Han vant ikke, men han var utrolig flink til å fremsnakke norske råvarer og ingredienser og putte det inn i en gourmet-kontekst. Bent Stiansen, han ble den første vinner, verdensmesteren vi fikk. Det var i 1993, og han var også en fast gjest på fjernsynskjøkkenet gjennom 1990-tallet. Blant nye ting som ble veldig populært på denne tiden, wok, tapas og sushi. Det var også en del som begynte å snakke om dette med matsnobberi, at vi har blitt så jålete i matveien. Det tror ikke jeg tar meg tid til å bruke noen eksempler på det her nå, for nå begynner tiden min å renne ut litt, se. Skal avslutte med en film, nemlig. Men hvis jeg skal si, egentlig så var kanskje det vanskeligste kapitlet, det var det siste kapitlet i boken, det som handlet om årtusenskiftet til vår tid. For hva blir de store fortellingene om hva vi gjør i dag? Hvis jeg skal oppsummere det vi finner i studier, og som jeg også har skrevet om i det siste kapitlet, så er det at matvalg synes har blitt stadig mer komplekst for oss. Det vi putter i handlevognen skal hverken ha negative konsekvenser for egen helse eller våre omgivelser. Når vi putter mat i handlekurven, så tenker vi på at det ikke skal være negativt for naturen, for miljøet, klima, dyra, fisken, produksjonsarbeiderne, bonden, norske bygder, lokalsamfunn eller fremtidens generasjoner. Og det er utrolig mye skyld, dårlig samvittighet og skam der ute. Det blir liksom ikke bra nok. Og mens nye ord på for eksempel på 90-tallet var masse nye kontinentale ord og kafé, messia, kaffe latte og ciabatta, se på de nye ordene som kom inn i matspråket vårt gjennom fra 2000-tallet og frem til i dag. Det handler om helse, det handler om miljø, det handler om etikk, ikke sant? Jeg tror ikke jeg skal ta meg tid til å lese opp dette heller. Sånn avslutningsvis så sier jeg også at mitt håp da, med å skrive denne boken, det er at vi i fremtiden skal ta mer etter våre formødre og forfedre. Jeg tenker at vi har så mye å lære av dem. De var så innovative, altså sparsomme ressurser, dårlig økonomi, dårlig tilgang på ting, dårlige muligheter til å oppbevare, mens maken til innovasjon. De var så bærekraftige, de tok vare på alt, og de kastet ingenting. Så jeg tenker at en utfordring for oss som lever i dag, det er å kjøpe mindre, og spise mindre, og kaste mindre. Og så før jeg viser dere filmen, så har jeg bare lyst til å lese et sitat som jeg synes er så nydelig. Det er skrevet av Selma Lønning Aarøy, en minnebok. Så hun skriver, hver gang jeg stapper vinflasker og syltetøyglass i resirkuleringsdunken på hjørnet, tenker jeg på bestemora mi. Jeg tenker på alle de bestemødrene som aldri kastet noe, som brukte det de hadde om igjen og om igjen, som skylte plastposene etter bruk og hang dem over vasken. Jeg tenker på Norgesglass som ble kokt og fôret med oransje drikk, fylt med agurker og plommer og satt i mørke kjellerhyller. Jeg tenker på at hvis flere var som bestemødrene våre, ville vi ikke ha trengt så mange resirkuleringsdunker. Så da skal jeg bare avslutte med en film som oppsummerer boka.